بيبقى ير هذا أطلق راديو ثي. Akşamat xeyir olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2016 yılın 10. yanvarı hepteğinin seyşen beğuni. Havarlar gündelikimizi Praga'daki studiyadan men Güzel Alparyar'ın şu günkü programımızda. Ortiyat Siriya'nın prezidenti Bashar al-Asad'ın öz yurdunu terk eden yağdayında ona baş pena verip bilecektiğini mälim etti.
Oz prezidenti Vladimir Putin 10. yanvarda sarf edilen interviewda aitti.
Afganistan'ın demirgazığında hükümet güçlerinin Sakhar vilayetinin darkad etrafını tövüşücülerin elinden alındığı haber veriliyor.
Zaman amaliyat devamları apağın noktası.
Aşkabad'ın kıl çalışık noktalarında daşarı yurt valutasının satılmağı bet edildi.
Bundan demedi ve doğumlar satmağa
rosa fermetler, sonun sonu
çıkarılmadı
banklara değil, maaşıyla cevap verdiler. Bu yagdayı marda hemşeyle. Bunun yerden ne başladı, dolar ne satılar ne de aldılar. Türkmenistan'da hatira gününün resmi
derecede yatırılmalı Bizim sunum yurdun türlü konum sınıflarını ziyarete edildiler.
Şu gün biz bu ve birlik temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası biyologuna başlamazdan o zaman tezelikler ile tanış olun. İstanbul'un merkezinde olan bomba partlaması zararlı adının 10 adam vefat oldu. İstanbul'un şehir hakimliği 10. sentyabrda Sultan Ahmet Meydançasında siyahatçıların köp barayan yerinde olan partlamada 15 adamın yaralananlığını haber verdi. Partlamanın izyanı polisiya meydançanın daşını kavadı. Türkiye'nin en ulu şehrinde olan bu bomba partlamasından ön geçen aylarda yurdun dürlü bölüklerinde adam pedali hücumların ençemesi olupdı. Oktyabr ayında Ankara'da canının geçen hücumçinin Malaşırın partlaması zararlı bir yüzün kovrağı adım vefat olup dediğine uçulur. Hücumi İslam devleti atlı ekstremist toporun amala aşırınlığına edip deyim. Birleşen Milletler Kuramasının resmisi Siriya'nın Gabavdaki şehrinden 400 çemesi adamın kıssağlı çıkarılmalıdığına etti. Şul adamların açlıktan ya da başka medisina sebeplerin neticesinden ölmeği mümkün de Birleşen Milletler Kuramasının insanperver meseleler önce yolbaşçısı Stephen O'Brien 11. yanvarda Hopsuluk Yeniş'nin Madaya şehrindeki krizis varada geçiren maslahatının izyan etti. Bunun önü sırasında 40 min çemesi ilatlı şehre azık değeri derman yorgun düşük ve saun yali zerur seyiştiler eltildiği şehir İyul ayından veri Gabov'da saklanıyor. Siriya'nın prezidenti Bashar al-Asad öz yurdunu terk eden yağdayında Ortiyat ona baş pena verip bilerdi. Prezident Vladimir Putin 10 yanvarda çap edilen interviusunda aytti. Asad'ın yağdayına karaganda Birleşen Ştatların önkü hopsuluk vekili Edward Snowden'a Ortiyatta katışıp atalga vermek has kıyın bolupdı dep Putin Germaniyanın Bild neşrine veren interviusunda Birleşen Ştatların gizliğin maglumatlarının üstüne açıp 2013 yılda Ortiyatta katışıp atalga alan Snowden'ı ağzadı. Putin Asad Siriya'daki konflikt bilen bağlılıkta köp yalınışlıkları koy verdi deyip hatavi diyenliğine aitti. Ama sözünün üstünü yetirip eğer konflikt Siriya'nın daşından yarak pul ve sövüşücüler bilen tutuşturulmadık olsa hiç vaxta şeyle ulub olmazdı deydi. Afganistan'da 4'ten 1 çağı konflikt zoologunda bilimsiz ulalyar deyip Birleşen Milletler Kuramasının çağılır fondu UNICEF 10. yanvarda mälim etti. Maglumata göre dünyanın 22 yurdunda mektep yaşındaki 24 milyon çağı urşun tesirlerinin ecir çeker gün orta Sudan mektepten çette galyan çağıların sanı önce 1. yerde galyar. Çağılır mektebe katnamata oların kemsetmelere zor bilen işledilmegine ve yaralı toparlara çekilmegine tedavar olmak Hoop artıyor deyip UNICEF'ın bilim boyunca yolbaşçısı Joe Bourne aitti. Bilim en az miktarda maliyeleştirilen humanitar uğurların bir olup duruyor. 2014 yılda bilime insanperver kömeğinin dine 2% beriliptir. Birleşen Milletler Kuraması bu görközücüğünün konflikt zoologlarında bilim için zerur olan miktardan 10 esi azdığını aydıyor. Германия Австрия белән өзара серхедендә энче мигранты изны кайтарды. Австрияның хакимиятләренең 11 январда әйтмәкләренә күрә улар исәсән Афганстанлылар. Германияның уларның гатчаватылыгы сорап белмәҗәгене aydyanlygy habar berýär. Germaniýada täze ýyl agşamy dinandary migrantlar tarapyndan edilen bolmagy guman edilen hüjümler kansler Angela Merkel we onuň açyk gaplar tiýatatyny edilen basyşlary güýçlendirdi. Bozgunlaryň Ýewropa gelmegi bilen baglylykda biz duýdansyz hem kyn ýagdaýa Kıyın yağdayı baştan geçiriyoruz. Görüşümüz yali bizim tek isleşimiz yali tertip düzgünü ve gözükçülüğü yolu koyup bilmiyoruz deyip Merkel 11. yanvar deden çıkışında etti. Yedine iberleyen migrantların sahne dekabr ayında bir günde 60'tan 200 adamı çenli arttı deyip hekimetler aydiyarlar ve Germanya'nın serket gözükçülüğünü güçlendirme güne Şvetsiya'nın ve Danya'nın öz serketlerini güçlendirme koyunca çarelerinin Tiyatir eden bolmagyny çak edýärler. Ýedine gaýtarylan adamlaryň köpüsi Awganistanly, ýa-da olaryň arasynda Iraqly, Eýranly, Marokkaly we Aljerli migrantlar hem bar. Ortiýet şol özüniň günbatar çäklerinde 3 sany täze harby bölümini döretjekdigini we 5 sany strategik ýadro raketa sistemasyny ýerleşdirjekdigini aýtdy. Bu barada ýerli habar beriş agentlikleri Ortiýetiň gorunmak ministrine salgylanyp habar berdiler. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Orsiýet Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň öz ýurduny terk eden ýagdaýynda oňa başpena berip biljekdigini ma'lum etdi. Bu arada Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Germaniýanyň Bild gazetine beren interwýusunda aýtdy. Ençe ýyl bäri uruşy başdan geçiren Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň ýaranyny bolan Orsiýetiň planlary barada habarçymyz Aras Perwüş gürrüňerer.
Syriýanyň prezidenti Beşar al-Asad öz ýurduny terk etmeli bolan halatynda Orsiýet oňa başpena berip biler diýip öz prezidenti Vladimir Putin 10-njy ýanwarda saf edilen interwýuda aýtdy. Bu iş Asad babatda Snowden'a Orsiýetde başpena bermek ýaly kyn bolmaz diýip Putin Germaniýanyň Bild gazetine beren interwýusynda Birleşen Ştatlaryň gizlin maglumatlaryny paş eden Snowden'a 2013-njy ýylda Orsiýetde başpena berilmegine salgylandy. Ilki Syriýanyň ilati ses verip bilmeli. On son görürüz. Saylauda yenilip yurdi terk etmeli bolyar mı? Deyip Putin belledi. Putin özünün bu konfliktin devamına Asad köp yarınışlık etti deyip pikir ediyendigini boyunalli. Yönü ol eğer konflikt Siriyanın daşından yara, pul veya sevişiciler bilen özüktürülmedik bolsa de onu ol asla beyle ol olmazdı deyip sözünün üstüne koştu. Prezident Putin Orsiýetiň özünün uzak vaxt bari yaranı olan Asad'ı koldamak baradaki tutum Yine bir gede kaytalap, bu işin Siriyanın dolandırıp olmayan şovdurluğu Osran devlete evrilmeginin önünü almak için ediliyendigini aitti. Biz Siriyanın Irak ve Libya yali yağdaya düşmegini islemzok. Yine müsüre seredin, kin yağdayı da yurdi durnuklaştırmak maksadı bilen zogapkarçılığı ve hakimiyeti öz üstüne alan prezident Sisi'ni evmildi Putin aitti. Oz prezidentinin fikriçe Saud Arabistanı bilen İran arasında öten hepte dönen agdaralyk tutuş orta günde gorda bar bolan şaýy sünni mesebara konfliktini gorkadyar. Bu ýagdaý Siriýada parahatçylygy ornatmagy öňküden beter kynlaşdyrar. Bu uly regional çaklaşyga getirermi muny bilemok. Meniň bu barada gurlaýasym ýa pikir edesim gerenok diýip Putin aýtdy.
Habarçymyz Aras Perwüş dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk radiosy sesi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanistanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän demirgazyk bölüklerinde hökümet güýçleriniň söwüşüji toparlary bilen göreşi dowam etdirilýär. Regionyň gowşan soňky maglumatlarda hökümet güýçleriniň ýurdun demirgazyk gündogor bölegindäki Tahar vilayatynyň Darkat atly etrawyny söwüşüjileriniň elinden alandygy habar berilýär. Owanistandaky habarçymyz Şamerdan Gulum radiýanyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Awgan güýçleri Demirgazyk gündogor Awganystanyň Tahar vilayatynyň Darkat atly etrawyny jeňçilerden izini gaýdyp aldy. Darkat etrawynda jeňçileri üýbe-üý deňemek işi dowam edýär. Jeňçileriň bir topary Tajikistanyň serhediniň golyna baryp sygynypdyr. Darkatdan ýere sepikdirilen jeňçileriň arasynda Merkezi Aziýaly militanlaryň bardygyny ýerli resmiler aýdýar. Awgan güýçleriniň gündogor Awganystan boýunça söwüş hereketleriniň komandiri General Ali Muradyň aýtmagyna görä Tahar vilayatynda jeňçilere garşy harby operasiýa başlandy. Gündogor Awganystanda jeňçilere garşy geňişleýin harby operasiýa geçirilmegini prezident gany tapşyrypdyr. Tahar vilayatynyň köp regiony jeňçilerden arasalandy. Badakhshan vilayatining Ketrabi jengchiligining yechiligindagi qalyar. Badakhshanning Gorduch va Yumgan atli etrabinam jengchilardan farqlamak uchun harbiy chora ko'rilyar deb general aytdi.
Zamonga amaliyot davomlari faqat nuqtaga chehras.
Taxar vilayatining Darqat atli etrabini bundan 2 oy turib o'ng jengchilar bosib olibdi. Darqat etrabi Tojikistonning Serhat yaqasida yerlashar. Taxar vilayatining politsiyasining boshlig'i general Nur Muhammad Hakimi jengchilar bilan Afg'on guruhlarining арасында үчкүлләп чатышыгың болондыгыны айтты. Женчилерге каршы арбий операциянын дәвам эдиянын генерал мәлим этти. Этрам овларындан ам женчилер куулуп чыгарылыптыр. Урушта энчеме женчи алак болду. Бир нечеси яраланды. Даркатта ягдай хәзер кадалашты деп генерал айдыяр. General Hakiminin aytishicha jengchilar Tojikistonning Serhat yaqinida yerlashgan to'qoylarga qochib ketibdi. Jengchilar idoralanyar. Yo'na jengchilarga qarshi bilalikda kurash bo'yicha Tojik Serhatchilar bilan alalashiq bo'lmandir. Serhat bo'yinda yerlashgan to'qoylarga qochib ketgan jengchilarga qarshi kurashda Tojikiston biz bilan xizmatdoshlik etchekmi yo etmejekmi olhini belgilaydi deb komandir aytdi. Demirqatiq Gundog'ora Afg'onistonda Tojikistonlik va O'zbekistonlik militarlarning bordig'i aydilyar. Darqat etrabinda yuz bergan chaqnashiqda Markaziy Osiyolik jangchilarning halok bo'lganligini general bellab o'tdi. Dastur yurtli jangchilarning yonida ayol mashg'ulotining ham bordig'ini general Hakimi aytdi.
Бар, жасат қалған еді, үшін осай болмады.
Дарқат етравында женгчілерің үйлерді бұқынан болмағының ақымалдығыны генерал мәлім етті. Шу себептің үйлеріңім барланжақтығын ол үңі сүрді.
Қонаталашымыз жүріңі бұл, ойлардан әкті.
Тақар өләтінің Хожайғар ва Яңғала атлы етрапларының обылының хеммесіне дениялы женгчілер контролға дияр. Қыш айларында Ауғанстанда женгчілерің хүжуімі бірнеме көшіршерді. Әмі бұйыл қыш айларында да дартқылық хүкім сүрді. Хусусанам Демірғазық Гундығыр Ауғанстанда женгчілер хасам күйшіленді. Шаймырдан ғолым ради, Қабылдан Азатлық радиус үшін.
Gepliyer Azatlyk radiosy hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Häzir bildirişimizi siziň diqqatyňyza hödürleýäris.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. 10-nji ýanwar daşgabadyň pul salyşyk nokatlarynda daşary ýurt valyutasy satylmady. Şol wagtyň özünde de ýyl içinde gara bazar diýilýän elden edilýän pul salyşygynda dollaryň has gymmat bahadan satylandygy habar berildi. Bu ýagdaýyň jekmejeklerini kärdeşim Sehranyň Aşgabatdaky habarçymy Sultan Açylow bilen geçiren söhbetdeşliginden dinläli.
Sultan Ayda Aşgabadyň banklarynda ýagny valyuta alyş çalyşyny nokatlarynda dollaryň düýünden satylmaýandygyny habar berdiňiz. Bu barada dolraq maglumat beräýseňiz, ýagny haýsy banklarda, haýsy valyuta alyş çalyşyny nokatlarynda dollar satylmaýar?
Şifra söýle maglumatlar şeýle ýerden ýylak arasynda ýaýradyk. Ýagny şu ýylakda dollaryň banklarda satylmasak da barada habarlar şeýle ýerden ýaýrady. Ondan soň men şu Yerli vaqtinin daha 14-15 aralığında Türkmen bankın bağlarının kısımdaki filialini, ondan sonra 10 yıl avadansını kısımdaki filialini, ondan sonra onun kısımdaki sabırki, niyavuz kısımdaki uğrundaki halk bank kavarış gördüm. O yerlerde kastalar açık dur, kast yerler öz iş yerlerinde otur, ana banka gözüksüne yedir, ne olası, polisiye işler kapıda dur, böyle şehirde, ani zam yok, kapıcam yok. Kast yerler iş yerinde otur. Мен касемера янылар сорадым. Мына хатынан яңылмы дисен, қауды хатын алып кетсең айтты ма касемер. Сен бір атты касемерге сұрандығын айттылар. Мені ұнатса, іс келе қоларын хатынмен яндығын шуынан, мына деп тоғлар сатмаға рұқсат бермеді, шуынан тоғлар шығарылмады банкларға деп ма сөйле жоғап берділәр. Мені сол тайдан доллары банкқа сатып тұрған тапсырып тұрған адамын көрмедім. Доллар алсақ деп айлан терін. Я гель, что я не знаю, что я не знаю,
Sultanlaydı bank resmisi Musibev vardı bir malumat verdi mi? Musibev'ini düşünürdü mü?
Ben sordum bankın kasiyerinden. Ben şimdi ilaçta doğrular katmak istedim dedim. Elbette kasiyerlerde onlar kanlı malumat yok. Onlar şimdi onlar şey bilen yok bilen hem şimdi ne yani şunun bile katmak doğrular vermediler. Şunun başka banklarda doğruların katılmayacak onu aittiler dedim. Ağabey fotoğraf verdi. Onun ağırdan elbette bankın içine yerip bu hat olarak resmiyeler bilen sefette sol ürünmedim. Onun mümkünçlüğüm yok. Ersatay'da komisyen bu da içine var içine de vermiyorlar. Ondan sonra sordum. Eğer de banklarda dolar satmak desediler, ondan hemşin bildirdiler yok dedim. Ona da kasiyeler, ev nasıl okuyorlar ki, bilmediler, bildirdiler, aktiğinediler, deyip son bildirdiler, bu arada da hiç yere bir cevap verilmediler ki, ilaca doların satılmanın desediler, bu arada bildirdiler yok.
Sultan'a da inni bu düzgünün şu çeklendirmenin ne çabak devam edecektiği var arada bir malumat verdiler mi?
Yok, şu arada senin sorduğun ne çabaklık dolar satmak desediler değilse diyelim de, ona da hiç bir cevap verilmeden okuyor, bildiğim yok, bildiğim hiç bir malumat yok diyenler.
Sultanaydı, bu yağdayı bağırdı, dolar satın alacak yaşayıcılar, telekeçiler ne mi pikirdi, olur ne mi diyeler?
Gayetim de şu açlıkta adamlar bir yılı ağına sarmak yağdayı da yağdırmıştı. Benim telekeçiler benim çok hızlı sol gördüm, yaşayıcılar benim çok hızlı sol gördüm. Bir kim bir yılı kıyla ne hem kancıların yağdayı da hem bir yılı ağına sarmak yağdayı da müşehidi telekeçiler bir yağıyla hissemel katip son. Sonra bir yerine deliyelim de ne anasını orkana, anasını bunu deyirler kadir. Yine sonra hiç kim sıvak alın mı ne noktayır, yine sonra sıvak alın noktalar.
Türkmenistan'da Türkmen manadını deşer yurt valutalarına çalışmak bilen bağlı Aşgabatta dören soňky ýagdaýlar barada habarçymy Sultana Çylova gurrun berdi. Deşer yurt valutalarynyň şol sanda Amerikan dollarynyň resmi söwdasy şu numara welaýatynda hem togtudylyp durmarydaky ýagdaý barada habarçymyz Rewşan Çarif bilen kardeşimizden Tarif söhbetdeş boldy. Gelin häzir şu söhbetdeşligi bilelikde dinläli.
Rewşan, Marinin valyuta alyş çalyş nokutlarynda suwun kun dollar satylýarmy?
Merdan suwun kun edil suwuna çelle satyldy, ýöne suwun çollu dollar satyşlary durdurulypdyr. Şu irdenden suwun irdenden başlap dollar ne satdylar ne daldylar. Hiç bir bankda suwunyň içinde hiç dollar satyşy öňem kyndy. Yani alışı şunun Almandırlarında şöyle hazırlıkça durdurulupturlar. Ben yine Dayhan Bank kavak gördüm. Dayhan Bank'ta şunun dolar satışları durduruluptur. Ondan sonra dolar alyağı mı diyen sonra oldu. Yani hazırlıkça dedi bir de onu al buyruk yok dediler. Yani dedi getirsen dedi başlıklı. Havarlaşıp görüle aldıysa alır dediler de bana.
Rusya'nın doların satılmayandığı vardı resmi bildirisi atılıptır mı ya da bu dini dilden verilen düşündürüz mü?
Şunu hiç hile bildirişmen bank arkadaşında görmedim. Yani ki alış çalış noktalarının olduğunda da hiç hile bildirişler atılmadı. O yerdeki bildirişler, önlerine yardıran bildirişler, koplayan şem valutanın nırhı var adakı bildirişler. Şeyle de o nurhun itkeni cepleri var adakı bildirişler vardı. Yani şu gün satılmayanlı var adakı hiç ile kur bildirişi yoktu.
Ruhsan sen bunun sebepleri bilen gıdıklanıp gördün mü? Edil, şu gün neyemi sebepten doların satılmağı bet ediliptir?
Sebeplerini sordum. Neyemi sebepten bu satılmayanlığını ertir satılıp satılmayacağını sordum. Yani bank işyerleri bu ertir satılıp satılmayacağı var adakı hiç ile maklumat bana bildirilmediler. Yani aydan dağıtları hazırlıkça satışı koyun deyip aydıptırlar.
Rewşan, doların satılmayandığını karamazdan, valyuta alıp çalış nokotlarının önünde adamların nokotları henizin saklanyar mı?
Şu gün baran banklarının hiç yerinde önünde nokotları yoktu. Yani gelen adamlara bugün satılmayacak duvarı da kısalar verilen olmalı. Yoksa bundan önkü günlerde şol bankların önünde nokotları kendin oluyordu.
Rewşan, mardan gepleşimize katnasıp beren maklumatların için köp sağ ol.
Sağ olun Merdan.
Kardeşim Mirdan Sarıyev'in Türkmenistan'daki habarçıyımız Rewşan Çarıyev ile geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. G20 Gepliyer Adatlyk Radiosy hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda 10-nji ýanwarda ýygylyp 20 ýyldan gowrak döwrüň dowamında resmi derejede bellenen hatyra günüň ýatyrylmagyna 1 ýyl boldy. Döwlet bayramçylygy we dinç güni bolan bu senede türkmen taryhynda iz galdyran Göktepe galasyndaky söwüşleriň we beýleki uly söwüşleriň gahrymanlary, pidalary ýatlanýardy. Bu senäniň bellenmeginiň türkmen resmiýleri tarapyndan ýatyrylmagy taryhy wakalaryň jemgyýetde ýatlanmagyna näkili täsir ýetirdi. Bu arada türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýew bilen söhbetdeş bolduk. Amanmurat aga, indi şu ýyl 10-njy ýanwar senesi ýyl içinde nä derejede ýatlanýar, nä derejede bellenýär şu arada gurrun ýeräýsiňiz.
Ýurtdaky hasyrun türkmenistanyna tas çäri ýatyrlap döwleti döwletiň karary bilen bellenilip gelinni özüm solgun dinç bunni fıglan edilen unni her yılın 10-cı yanvari bellemeli adayı bir karar dinevur göktöpe karahınma bolun dahrmansılık süren bağlendi eysem Türkmenistan'ı umuman bolup geçen karlı vakaların bir yerli adamların vatan uğruğunu toprak uğruğunu görkören kahramansılık bilen bağlı bellenilen senedi. İnni şol kahramansılıklı seneni hükmet kararı bilen bellemek yatırılı yönü Türkmen hiç vatan özünün mert oğullarını, öz merhumlarını undiyan millet gel. Şüylen sol sene halk hakidasını yaşaya edir suğuna yurdun dürlü konumsuluklarını ziyarete ediyerler. Konumsulukların başındaki yürüyüşü meydanını huda yolu sadaka veriyerler var. Elbette yönü bir hükümet kararı bilen bellenmeyerli için önkü yıllardaki yali beyle bir kopadım den.
Amanmurat aga, hatyra gününün 10-njy ýanwarda bellenmeginiň ýatyrylmagynyň ýany bu senäniň matam günü bilen bilelikde oktýabr aýynda ýatlanjakdygy aýdylypdy. Geçen ýylyň oktýabr aýynda matam gününiň dowamında hatyra güni hem agdaldymy, bellendimi, ýatlandymy?
Elbetde bu zatlar agdalýaram. Ýöne güzel şu yerde bir bellemeli yazdaydı. Türkmen tarihinde Türkmen'in öz başta erkin devleti bolma uğruna aman edilen sevişler bine bu yokta pagalasında bolun sevişi bilen çeklenmeyen hatira onu belleme hakkında karar kabul edilenle Türkmenistan'ı bolup geçen beyleki ulu sevişler ulu kırgınçılıkları miyaslanıp meselen 1855 yıldaki karagıt Sevoşi 1858-nji ýyldaky Gargala Sevoşi 1870-nji ýyldaky Gazawat gyrgynçylygy.
Amanmurat'daky hatyra gününiň 10-njy ýanwarda resmi derejede döwlet derejesinde aýratyn bellenmeginiň ýatyrylmagy ýyl içinde türkmen jemgyýetinde nähili kabul edildi.
Jemgyýet kabul etmedi. Mun alaýda ýaşyl nesliň okullary düýnüne goýulýan hormat sarpanyň bir resmi derejede ýatyrylmagy hukmyny berettiler. Çeri ýatyrdan soňra ýatyrylmagy ama milletin yeni ürlere kaytarasın diye yaşlı neslin ruhunu urulan zarba vurdu. Buna maçmak gerek.
Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Türkmenistanda hatyra güni indi resmi derejede bellenmeýän hem bolsa siz bu taryhy senäni ýatlaýarsyňyzmy? Bu sowalymyza gelen täsirlerin köpüsinde okuyjylarymyz özleriniň ýatlaýandygyny aýdýarlar. Täsirleriň birinde öz adyny atsyz diýip görkezen okuyjymyz elbetde ýatlaýars, ol senäni unudyp bolarmy? Ýatyrldy diýip şuň eşitdim. Meniň pikirimçe bu dogry däl. Bugün o güneşli diýarın üstünde ýaşaýan türkmen adyny öterýän bolsak, Türkmenistan diýen döwlet bar bolsa, bularyň ählisi şol şehitleriň watan ugrunda jan beren ata-babalarymyzyň, ene mamalarymyzyň saýasynda hasyl boldy. Bugün we her gün olary ýatlamak biziň borcumyzdyr diýip öz täsirinde ýazýar we ýene resmi taýdan aýyrsalar da watançylyk duýgusy bolan özüne öten we geljek nesilleriň öňünde jogapkär saýan her kim olary ýatlar we ýatlamaly olaryň ruhuna aýat tövü gör okumalı diyen pikir tesvirde öň ötürilýär. Hormatly radio dinleyijiler, bu elbetde dinleyijimiziň öz şahsy pikiridir we ol Azatlyk radiosynyň pozisiýasyna degişli däl. Hormatly radio dinleyijiler, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi ma'lum etmäge isleňiňiz bar bolsa, azathabar.com web saýtymyzda Facebookda Azatlyk radiosy hem VKontakte sosial ulgamynda Azathabar sahypalarymyzda tesvir ýazyň azathabar.com web saýtymyzda Türkmenistandan derweden .net ýa-da karagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepliyer Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Ýetirim bolan Azerbaýjanly newetçileriň ýene biriniň jesedi Hadyr deňziniň Türkmenistana ýakyn bölegünde tapyldy diýip habar agentlikleriniň maglumatlarynda aýdyldy. Bir aýdan gowrak wagt mundan ozal dekabryň başynda Azerbaýjanyň Hadyr deňzindäki güneşli newet ýatagynda dörän ýangynyň netijesinde ençeme adam helak bolupdy, ençemesi ýetipdi. Bu ýagdaý bilen bagly soňky täzelikleri kärdeşim Sehradyn dinläli.
Hazar deňdiniň türkmen kenarynyň golaýynda Azerbaýjanyň güneşli newit ýatagyndaky ýangynda ýitirim bolan ýene bir azeri newitçisiniň jesedi tapyldy diýilip medpuatda habar berilýär. Bu azeri newitçileriniň Hazaryň türkmen kenarynda tapylan 3-nji jesedidir. 12-nji ýanwarda Interfax habar agentliginiň Azerbaýjanyň döwlet newit kampaniýasy Sokra salgylanyp berýän maglumatyna görä, bu barada EYM azeri tarapyna habar berilipdir we newitçiniň jesedide gämi arkaly gowy ýere çykarylypdyr. Azerbaýjanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginiň işgärleri we Aznneft önümçülük birleşiginiň spesialistleri jesediň şahsyýetini anyklamak we onu ýurda getirmek işleri bilen meşgullanýar diýilip maglumatda bellenýär. Ýatladyp geçsek, Hazar deňdiniň türkmen kenarynda mundan öň hem dürli wagtlarda iki azeri newitçisiniň jesedi tapylypdy. Olaryň biri şu ýylyň 3-nji ýanwaryna geçirilen gözlegi halat ediş işleri döwründe Kursor atly gämi tarapyndan tapyldy. Azerbaýjanyň adetden daşary ýagdaýlar boýunça ministrligi tapylan şol jesediň egin eşiginde Aznneft ýazgysynyň bardygyny habar beripdi. 2015-nji ýylyň 27-nji dekabrynda Hazar deňdiniň türkmen kenarından 60 kilometr uzaklykda bir karar atly gämi hem bir azeri newitçisiniň jesedini tapdy. Şonu Türkmenistanyň Bayan gämisine habar berilip, erkek adamynyň jesedi Türkmenbaşy portuna eltildi. Ýanyndaky pasportyň esasyny onuň Azerbaýjanyň Sokr kampaniýasynyň işgäri Iman Gasymowda anyklandy. Bu wakalardan soň 4-nji ýanwarda Azerbaýjanyň adetden daşary ýagdaýlary boýunça ministrligi Hazar deňdiniň türkmen kenarynda tapylan azeri newitçileriniň jesetlerini Bakuwa alyp gitmek üçin Türkmenistana uçur uğradypdy. Hazar deňdirine azeri newitçileriniň ölümüne getiren Azerbaýjanyň Hazar deňdirindäki güneşli ýatagynyň 10-njy platformasyndaky gaz geçirji turbanyň sanynyň çykmagy sebäpli 2015-nji ýylyň 4-nji dekabrynda güýçli ýanygynyň bolanyny habar berilipdi. Şol wakanyň bolan mahaly howa şertleriniň yaramadlygy halat ediş işlerini agyrlaşdyrdy. Azerbaýjanyň halat ediş hullu agdalyan ýanyndan soň 33 adamynyň halat edilendigini, 9 adamynyň jesediniň tapylandygyny we olaryň 8 sanynyň şahsyýetiniň anyklanandygyny, ýene 21 adamynyň da gözlenýändigini habar beripdi. Ýer gelende bellap geçsek, Hazar deňdiniň türkmen kenarynyň golaýynda tapylan azeri newitçileriniň jesetleri barada türkmen medpuatynda hiç ýyly maglumat berilmeýär.
Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Sadly ara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.